Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Türkmenistan diýilýärdi koronavirus barada geplemegi gadagan ederler. Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, adamlaryň köçede özara gürrüňdeşlikde koronavirus agdamagy olaryň saklanmagy bilen tamamlanyp bilýär. Koronavirus barada islendik gürrüňdeşlik üçin alyp giderler. Nowatlarda awtobus duralgalarynda awtobuslaryň içinde adamlaryň özara gürrüňlerini ýörýän adamlar dinleýärler diýip habarçymyz 26 martda habar berdi. Onuň söýlerine görä, köp halatlarda adamlary tutmak edenler rayet giyimli, saklanan adamların ıkbalı belli del. Hakimiyetlerin şeyli hareket bilen ilad arasında koronavirus sebepli doğul dörümögünün önünü almağı, tinanşiyan olmağı çak ediliyar. Son kiyeptenin devamında Türkmenistan'da koronavirusun yayramağının önünü almak boyunca çarelerin hatam güçlenen lügüde iler. Payitahtta ve vilayetlerin arasında hareket esle çeklendirildi. Yollarda hem cemiyetçilik yerlerinde adamların kızgını varlanyar. Neatağlık alamatları olan adamlar karantini uğradılyar. 26. Mart'ta da Atlan habarçıları cemiyetçilik yerlerde muht dizinfekciya serişdelerinin peýda bolandygyny, emma dermanxanalarda olaryň gyççylygynyň döreýändigini habar berdiler. Wankyň ýerilgesinde spirtli dizinfekciya serişdeleri goýulypdyr. Çyk salfetkalar we oksalin maz. İçeri işler ministrligine degişli idaralarda giýerilgelerde oksalin mazy ýatyr burnuňa çalmak üçin diýip habarçylarymyzyň bir aýdar belgisi. Hiç bir dermanxanada we dukanda antiseptik serişdeleri gel we salfetka ýok. Ýogsa bir karar Söwda merkeziniň giýerilgesinde alıp ulanmak üçin antiseptiklerin ulu gapları dur. Mecburluk yok, emma islan adam ulanıp bilyer, dip bilyer. Hedirki vaxta Türkmenistanlıların köpüsü maddi metele alada bildiriyer. Yurtta koronavirusa karşı alınıp barlayan çarelerin çayında gittiği çıxat köp adam girdecisiz galiyar deyincalır. Sport yetkarların hususi kerhanaların yapılmağından daşarı devlet idaralarının işarları aylıksız deyinc alışa uğradılar. Aeroportta yük daşayıcı bilen gepleştim ol bir yarım aylık tölöksüz deyinc alışa uğratacak olyanlığına aýtdy. Reisler ýok, işim ýok diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy gürrüň berdi. Munyň öňü terasynda halkara reislerinde işleýän işgärleriň bir aý möhlet bilen diýinjalaşa uğradylýanlygy mälim bolupdy. Şol wagtda da Türkmenistanyň döwlet habar beriş serişdeleri koronavirusa garşy görülýän çäreler barada habar berip başladylar. Mundan öň döwlet media serişdelerinde koronavirus temasy düýpden agdalmandy. Lwow vilayatynyň Jehun News online neşrinde çap bolan maglumatda ýeri ýaşaýyş nokatlarynda şol sandaş habadyň daşynda goşmaça gözökçülük punktlarının döredilenligi, avtolog sürücülerin ve yolokçuların kızgınının barlanyanligi, Medbuğat'ın Birleşen Milletler Kuramasının, Dünya Sağlık Kuramasının ve UNICEF Çağılar Fondiyalı halkara kuramalarının rekomendasyalarını çap edyenligi, mekteplerde çağılara aratatçılığın vaqt edilenligi, elleri sabun bilen yuwmagyň ähmiýeti barada düşündürilenligi, hem serhetlerin 20 aprel içinli daşary yurtlar üçin çäklendirilenligi aýdylýar. Şeýle-de maglumatda ýokunç keseller boýunça Milli Komitetiň ýygy-ýygydan maslahat geçirýän habar berilýär. Türkmen döwlet habarlar gullugy bolsa, daşarda galan raýatlary ýurda getirmegi, guramalaşdyrmak boýunça işleriň dowam etdirilýändigini habar berýär. 25-nji martda çap bolan maglumatda Türkmen howa ýollarynyň Hitaýdaky epidemiýanyň başyndan beri öz raýatlaryny döwletiň hasabyna getirip başlandygy we bu işde öňe saýlanan ýurtlaryň biri bolandygy habar berildi. Maglumata görä Türkmenistan Hitaýa bir näçe charter reislerini ornap, müňlerçe türkmenistanlyny getiripdir. Soňra türkmen raýatlaryny getirmek üçin ýörite reisler Türkiýe, Ortiýede we Belarusiýa hem guramalaşdyrylypdyr. Ýa-da Kytaýda epidemiýa geçen ýylyň aýagynda döredi türkmen howa ýollary bolsa öz adaty reislerini fevralyň başynda ýatyrdy we ýa-da yani studentleri getirmek üçin bir näçe reis uğratdy. Şu günkü türkmen raýatlarynyň ençemeti ýurdun daşynda kömege mätäç galýar. Türkmenistanyň raýatlaryna watanyna dolanmagy kömek berin. Olar Moskwada galýarlar we olar bilen hiç kimiň işi ýok. Elçihana bardyk, jaň etdik, hiç kim gapylary açmaýar, jaňlara jogap bermeýär. Adam Adamlar alatırmak yagdayda kömek bermäge we yagdayı düşündürmäge borçlu bolan ilçi hana gizlenýän bolsa onda ýene nire ýüzlenmeli. Türkmen raýatlary 18-nji martdan beri Dymadyýew aeroportunda galýar köpüsiniň gün görmäge serişdesi ýok. Emma munyň bilen hiç kimiň işi ýok. Ýaly ýene nireden kömek sormaly diýip 26-njy martda Azatlyk radiosyna gelen hatlaryň birinde aýdylýar. Türkmenistanyň ýurdun daşynda galan raýatlaryna nähili kömek çäreleriini alyp barýanlygyny anyklamak üçin biz Moskwadaky ilçi hanasyna zaň etdik. Ilçi hananyň soň günlerde döreden gyzgyn liniýasynda azatlygy maglumat bermekden ýüz öwrüldiler. Munyň jurnalistler üçin derle eýtem, diňe türkmen raýatlary üçin niýetlenýänligini düşündürdiler. Emma azatlygyň habarçysynyň adaty raýat hökmünde ýeden soňky jaňynda jogap beren işär, öňünden satyn alynan bileti bolmadyk adamlara kömek berilmeýänligini aýdyp, hatda gürrüň etmek hem islemedi. Şunlar Moskvada münglerçe merkezi adalı koronavirusa karşı görüş sebeple hova katnavının yatırılmağı zararlı öz yurtlarına dolanıp bilmeyen kösöner. Deniştirme üçün Özbekistan ve Tacikistan yöreti uçarlar bilen yüzler çırayetine son günlerde Orsiyet'ten alıp kayttı. Bundan daşarı Özbekistan'ın elçihanesi aeroportta oturan rayetlerini azıklı nöpçün etmek önce kevr çareleri kuramalaştırdı.